politika kontuei oratuko deutzegu. Gure gaurko tertuliakideak agurtuko dugu, Bizkaiko Batzar Nagusietako ordezkariak dira, Eusko Alderdi Jeltzaletik ametxe daukagu, Julen Carrión. Julen, egunon.
Egunon, zuberi, bai.
Ondo torri, zelan zauz?
Ezkerrik asko, ondo, ondo.
Ondo?
Bai, bai, bai.
Egerto, EH Bildu Iker Casanova, egunon, zuberi, bai.
Kaixo, egunon.
Zelan hasi dozu urtea?
Ba, ondo, ondo.
Ondo. Egerto.
Obeto amaitu, baina hasi ere ondo.
Ondo, hasitea. Dauneko urtarrilea, bai, joaku, bihar bertan.
Astuta dago, astuta dago.
Bihar bertan, otzailearen lehenengo eguna, astelenean San Blas, Eneritz de Madariaga, Elkarrekin Bizkaia, ondo etorri, zelan zauz?
Oso ondo, ostirala data.
Enkarte ringuruan, zelan bizi gara?
Oso ondo ere.
Uri buruan baino beto.
Bai, bai, bai.
Ana Berta Campo, PSE Euskadiko Eskerra, egunon, zelan zauz?
Oso ondo.
Ondo, ondo bai. Urtea be, ondo hasi dozue.
Bai, oso ondo.
Bueno, PSE, Euskadiko Eskerra, Elkarrekin Bizkaia, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea, Laurak edo Laurak, bueno, ba, alderri barruko kongresuetan sartunda, kongresu horrek, biltzar horrek izateko bidean, edo beste batzuk dagoeneko kongresua eginda, eta herritarren batzar baten zain. Julen Carrión, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiko batzarkidea da, eta kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarra aukeratzeko prozesua hasita dago, lehenengo fase hori azte goien honetan amaituko da, eta domekatik aurrera bigarren fasea hasiko litzateke, militanteak, badabiz, batzoki diferenteetan proposamenak egiten, hautagaitzak proposatzen, gehien entzun diran izenak momentuz Andoni Ortuzar eta Aitor Esteban dira, lentsago aitatu dugu, Ortuzarrek berbarako, ba, Deustun, Sopelan edo Portugaleten urten dauela proposatuta, Aitor Estebanek, Durangon, Galdakaon, Severion eta beste batzutan, eta ikusiko dugu, ba, bigarren fasean zer gertatzen dan. Kasu horretan, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bermeen Batzordeak galdetuko deutze proposatuta urten dabenei, ba, hautagailez jardun gure daben, bigarren fase horretan, eta orain arte entzundako izenak entzunda, Julen, zu guzti dozu, hautagai izan dabela erantzun beharko leukiela, orain arte proposatutakoek?
Bai, holan esan duzu, momentu honetan barne prozesu bete-betien gauz, aztion amaitzuten dugu lehengo buelta hori, alderdikidien esku dauz proposamenak itxe eta hori erakundien bidez, ba, hori helaraztie ejekutibarako, Euskadi Buru Batzarrako, bai presidenterako eta bai burukiderako, eta bueno, lehengo buelti amaitzuten danien ikusko dire, ba, zei zen urtetan diren erakunde guztizetatik, eta gero, ba, persona horrek, ba, zerabaki hartuten daben. Gure prozesu guztiz demokratikoa da, parte hartze betik gorakoa da, eta gero bakotxak ikusiko deu, aurrera pauso hori emoten badeuen, eta bigarren buelta horretan, ba, uri erakundiek zein hautagai hautatuten daben. Baina prozesu errespete behar dugu, prozesu martxan dau, eta prozesu amaitzen danien, ba, ikusiko da ze bide hartuten dan.
Andoni Ortuzarrek esan ebanean, eta gutun hori bialdu eutzenean militantei esanaz jarraituteko preste guala, itxaroten zendun horren ostean Aitor Estebanen izenak hainbeste batzokitan urten izana?
Bueno, esan dut, ez da, prozesu azkenien militantien edo alderdikidien esku dau, alderdikidek edo ezin persona proposatu alda behur irakundietan, eta urteten badan, ba, bigarren iru erakunden babesa lortuten badan bigarren buelta horretara pasetako, orduen edo zein urten leike, Aitor Estebanen urten da, Andoni Ortuzar presidentien abe bai, eta beste izen batxupe bai urten dire. Eta bueno, ikusko da, ba, bigarren bueltara horretara, noko onartuten deuen, eta gero bigarren bueltan, ba, zer erabakitzen dan, baina edo zein izen urten leike, ze afiliatuek dekie proposatzeko aukerie, eta horra itxik beti gorako prozesu da, eta ikusko da zelan amaitzen dan.
EH Bildura ingo dugu salto, azte gitsi barru EH Bildu bere biltzarra edo batzar nagusia be izango dauelako, mai politikorako, idazkaritzarako eta zuzendaritzarako hautagaien zerrendak urten dabe, aurrera egin dabe, eta aurpegi barriak ikusi dugu zuzendaritzarako, mai politikorako edo idazkaritzarako proposamenetan, berbarako Galdakaoko alkatearen irudia, Inigo Hernandorena, baita Arkaitz Rodriguezena sortuko idazkari nagusiarena. dena. Orain dela gitxi sortuko ordezkari batek esaten euskun inkompatibilia izango litzatekeela, Arkaitz Rodriguezek zuzendaritza horretan urteten badau, sortun jarraitzeagaz. Honetaz guztiaz, Iker Casanovas egogo eta egiten dozu.
Bueno, ba, alde horretatik zalantzarik ez, horrela kontemplatutago sorturen estatutoak eta ardura berri honek suposatuko du sortun dauzkan erantzukizunari agur esatea, eta holan izango da oso prozesu naturala, sortu da Euskal Herria Bilduren proiektu politikoaren oinarri nagusietako bat, eta logikoa da, ba, bi proiektuen arteko kuadroen trasbase hori egotea, eta gainean ikutu sortuk, beste alde, koalizioko beste alderdi bezala, apostu nabarmen egiten dutela Euskal Herria Bilduren alde, tresna nagusi bezala, eta horregatik ekarpen humano hori egiteko prest daude ez. Esaten da, herrialde zoriontsuek ez daukatela historia, eta agian kongresu zoriontsuek ere ez daukate historia gehiagirik, ez? Eta aurreko egunean, eztabaida publiko batean leporatzen zioten edo komentatzen zioten Peio Txandian hori, ba, gauzak bildun oso aspergarria daudela, ez? Ba, neurri batean eta zalean horrela bada, ze ziklo politiko elektoral arrakastatzu batetik gatoz, eta barne giroa nahiko lasaituta dago, baina ezin dugu aztu Euskal Herria Bildu tresna bada, eta tresna horren helburua ez da hauteskundetan aztea, bezik eta gizarteari ekarpenak egitea, eta beraz barne bizitza lasai baldin badago, eta kongresu honetan, ba, gure barne mekanismo horiek ajustatuko baditugu ere, barne eta eztabaida politiko sakon batzuei ere ekin diogu eta ekingo diogu azkenean gure herriak behar dituen erantzunen bila eta erantzun hobeen bila, ez? Beraz, kongresu lasaia bai, baina barne eztabaida oso potentea ez barne antolaketa edo barne kontuei buruz, baizik eta euskal gizartearen zerbitzuan ze politika hobeak erdietzi ditzakegun.
EH Bildutik Elkarrekin Bizkaira egingo dugu salto, Richard Bakero aukeratu eben, kasu honetan Podemoseko jarraitzaileek Euskadiko ordezkari nagusi, eta aurrerantzean herritarren batzarra etorriko da. Eneritz, kasu horretan be, Sumarregaz Podemosek eukileiken hartu emon barri horretaz berbakingo da?
Ba bai, hitz egin dugu horretaz, eta, bueno, uste dut denetarik, no? Alderdiaren egungo zuzendaritzak batzarra egiteko, ba, konpromisoa hartu zuen militantzearekin, eta, bueno, ala ere, une honetan ez dago datarik, hori, bueno, ba, horrela da, oraindik erakundearen egiturari berari dagozkion gaiak, ba, izten ari direlako, baina beste batzar batzuetan bezala, ba, guztion artean, ba, aztertuko ditugu egungo egoera, eta abagune politikoa, eta erabakiko dugu zeintzuk diren lehentasunak, eta zein jarduera garatu behar diren oraingo, eta etorkizunerako erronkei aurre egiteko, eta ere, ba, hitz egingo dugu, ba, hori, ba, zer gertatuko den, ba, esker unitate horrekin, ez da?
Alderdi Sozialistara be urreratuko gara, parkatu, PSE Euskadiko Eskerrako Bizkaiko idazkaritza nagusirako hauteskundeak zabalik dagozalako, egungo Eusko Jaurlaritzarako Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea eta ekonomia sailburua Mikel Torres hautagai nagusia izango litzateke momentu honetan, ondinokarren epemugea zabalik dago, beste hautagairen batek hautagaitzea aurkezteko, Mikel Torresen figureari buruz, anabertase ere txidekozu, eta hautagaitza barri bat egoteak prozesua aberastuko leukela uste dozu?
Bai, bueno, Mikel Torres nik ez dago zalantzarik, nik ez dauka zalantzarik, ez, nik uste dute bera izan behar dela, egia da, momentu zepe zabala daude dela, baina ez dut uste zepe zari dagoenik, ez, gure dena dela, gure parte hartze prozesua beti izan da barne demokrazia, eta alde horretatik kongresua beti dira onuragarria guretzat. Duela laurte egindako aldaketak finkatuta daude, beraz, orduan baino gaitasun gehiago daukagu politikak erakartzeko, eta beraz, datozen kongresuei ilusioz beteta joango gara, eta ba, uste dut ondo aterako direla, eta onuragarriak izango direla.
Bueno, ba, zeuen etxe barrukoak aztertu eta gero, Bizkaiko batzar nagusietara aurreratuko gara, izan be, harin egun, eguaztenean garraio publikoari buruz berbagiten zan, eta akabuan, atzotik, Bizkaian, eguenetik, 12 urtetik berako adintxikikoek doan, hartu aldabe, garraio publikoa, Euskotrenen, Bilbobusen, Artxandako funikularrean, Bilboko tranbian, eta baita Bizkaibusen be. Eta Bizkaitik kanpo be, barik txartel pertsonalizaua erabilialko da, berbarako Gasteizko tranbian, 2002an, Zarautzko, Arrasateko eta Irungo herribarruetako autobusetan eta baita Gipuzkoagaz Bizkaia konektetan daben Euskotreneko linietan. Berez, 65.000 onuradun egongo litzatekez, 12 urtetik beragoko adintxikikoen multzo horretan eta 18.146 eskatu dabe dagoeneko barik pertsonalizau hori. Berez, irakurgailuetatik pasau beharko dana eta horri esker ba, gaztetxoek duan bidaiatu alko dabe, 12 urtetik berakoek, hain zuzen be, 0-tik 6-ra bitartean doakoa zan daueneko, eta orain 6 urtetik 12-ra bitarteko adintarte horretan bermatu da doakotasuna. Julen Carrion, Eusko Alderdi Jeltzaletik zelako irakurketa egiten dozue?
Guke alderditxik, eta Eusko Alderdi Jeltzaletik irakurketa propio ona egiten dugu ezta. Horrek usten da, aldundizek badekola garraio publiko gase konpromisoa eta eredu eta modelo propio bat, ja, legealdi hasikeratik aldun nagusi Andriek, Etxanobe Andriek azaldu bazen zeintzuk diren modelo horren hildo nagusizek eta modelo horren hildo nagusizek ba, apliketan doaz, ezta? Hor dauz, uneko goien deskontu bai, erabilereri dagokizonez, tonifikazio aldaketak eskualdiek eta metropolitik urrunen dauzen eskualdiek ba, onuratuteko. Adibidez, Busturialdi eta Leharti bai, beste beste, transbordoan doakotasuna eta hainbeste gai, ezta? Eta gero, aitzetu duzun 12 urtetik berakoan doakotasun hori onuradun importante da. Egiz edabe bai, estatutik datorren neurri betala, eta guk argi dekogune da alderdi moduen bebai, estatutik datozen neurrizek bizkaitarrantzat onak badiren, gure modeloan sartu behar dugu zela, bizkaitar danari ba, onura hori emoteko. Egiz da, prozedimentuek beren bidirekiela, eta ba, prozedimentu horrek beten behar dugu zela, baina onura ona badan, estatutik bat horren be, guk inkorporen godogu, eta argi geratu behar dena da, doakotasun hau, 12 urtetik berakoana, estruktural moduen geratuko dela Bizkaian, aldun nagusi Andriek hori esan ban, eta hori, bueno, bide on bat dela, ba, garraio publikoan sondututeko eta Bizkaian lurralde horrekarako.
EH Bildutik, Iker Casanovak esango esku, berean koalizioak gai honetan zeretsi daukan.
Bai, ba, iritzi positiboa nola ez, hiritarrontzat eta garraio publikoarentzat oso neurri egokia delako, hain da egokia guk aspaldi eskatzen egon garela, eta urteetan zehar proposamena o instituzio ezberdinetara eraman dugunean, esan zaigu, erantzun zaigu ezetz, gaur gobernuan dauden alderdien partetik, eta gainera, bueno, kalifikatibo oso gogorrekin ere, uko egin zioten lehen aldien hau martxan jartzeari, ez, demagogia, populismo, ez dago dirurik, eta ba, azkenean heldu da, eta hobe berandu inoiz ez, baino beraz, aldorretatik, neurri positibo bat, eta denok ustut posi gaudela, eta batez ere, herritarrak posi gaude, ba, onuragarria delako beraintzat. Uste dugu, berandu heltzeaz gain zoritzarrez neurri hau kanpotik ere proposatu egin zaigu, ez? Bizkaiko gobernuak ez du izan gaitasuna transporte publikoen aldeko abanguardiako neurriak hartzeko, ez? Eta barkatuko jazu metafora txarra, baina lokomotoran jun ordez atzeko bagoian jun gara honetan ere, eta Madrilen erabaki denean orduan guk bai, ez? Eta Madrilek egiten zuenaren arabera orduan guk bai ala, ez? Eta uste dugu ausardia gehiago behar dela, lidergo gehiago erakutsi behar dela garraio publikoaren garapenaren alde, eta gainera guk neurri hau positibo alin bada eta indarrean badago ere, etorkizunari begira eskatuko diogu aldundiari neurri berriak hartzea, txartel bakarraren bidean, obarien sistema errentaren arabereko eta erailpen arabereko obarien sistema sendo eta propio bat garatzeko, eta hori ez dugu nahi etorkizun mugagabe batean, baizik eta dagoeneko batzar nagusietan eskatuko dugu eta aurkeztu dugu proposamen bat norabide horretan, obari sistema berria eta garraio publikoan aldeko jauzi berri bat emoteko, ja.
Txartel bakarra niozunean, Euskadi osorako txartel bakarra izango litzateke.
Eta garraio sistema ezberdinen guztien artean, eta Euskadi osoan interoperabilitatea martxan jartzeko, eta baita errenta eta erailpenen araberako obariak jartzeko, eta bueno, hortarako kronograma bat ezartzea, ez da erresa, ez da egun batetik bestera egin, baina kronograma zehaz bat, eta proiektu piloto batzuk martxan jartzea, ja.
Madrid aitatu dau Iker Casanovak, eta kontua da Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak eurei toketan jaken doakotasunaren tarte hori bermatu eta gero, ba orain dela egun gitxi kongresuan ezustekoa gertatu zan, omnibus dekretua atzera bota eben, Alderdi Popularrak, Boxek eta Juntzek, eta honek, bueno, alde batetik Eusko Alderdi Jeltzalearen kritikak eragin ebasan, Aitor Estebanen ahotik entzun gendu zan, orain dela egun batzuk, gure mikroen aurrean be Peio Otxandianok esaten eban, ez eguela hori zelan ulertu, eneritz, anaberta, batetik Elkarrekin Bizkaitik eta gero bestetik PSE Euskadiko Eskerratik zelan ikusten dozue, garraioaren doakotasun honegaz pasaudan augustia?
Ba, ulerte zeina da, guretzat. Ezin dugu ulertu. Gainera, bueno, a ber, azkenean badago ja eginda beste dekretu bat, pasatuko da kongresutik, eta, bueno, ikusiko dugu ja azkenean, bueno, ba, gainditzen den, ba, proba guztiak en martxan jartzeko, baina ulerte zeina da, bueno, hor ikusten dira zeintzuk dira lehentasunak beste alderdientzat, eta bueno, ba triste da, ze azkenean kaltetzen ari garenei, ba herritarrak dira. Orduan, bueno, ez dugu ulertu. Baina nik gauzatxo bat esan nahi dut ama bi urtetik berako adintzikikoak doan horretaz. Guri hori, neurri hori oso berri ona, bueno, iruditzen zaigu, gainera, bueno, izan ere, Elkarrekin Podemosetik denbora luze daramagu egiturazko neurriak eskatzen eta aldi berean proposatzen ere, garraio publikoaren erabilera, bueno, eraberean sustatzeko. Ta une honetan, guretzat garrantzitsuena da neurriak egiturazko izatea ahalik eta pertsona gehiengana iristea eta herritarren eta igunomenamen onerako izatea. Ta esaten dut hau azpimarratu nahi dudalako gauzatxo bat. Badagoela arazo bat guretzat, arazo larria dago, eta neurri horrek beste neurri batzuekin lotuta joan behar du. Casanova jaunak, bueno, esan ditu batzuk, baina beste batzuetan esan dugun bezala, eskualde guztiek ez dute garraio sare eraginkorrik. Eskualde guztiak eta herri guztiak ez dituzte metroa, ez da trena, ez da autobusa. Eta egia da, maiztasunak eta ordutegiak okerrera egiten dutela Bilbotik urrundu ahala. Eta era berean garraiobideen kopuruak ere bera egiten dute urrundu ahala. Beraz, neurri hori ona da, baina herritar guztiek ez dute haren onurik. Eta horregatik diogu garrantzitsua dela eskaintzen den zerbitzua hobekuntzak sartzea, batez ere irigune handietatik urrunen dauden eremuetan. Eta, bueno, ikusi dugu bebai atzo argitaratu zen UPV-ko ikasleek, bueno, esan dutela, Bizkaibuseko zerbitzua, ba defizit asko dutela, eta kupentsatzen dugu, bai, neurri hoiek ondo daude, baina zerbitzua hobetu behar dugu.
Garraioaren doakotasun hau, Alderdi Sozialistak aurreko Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetara eroandako gaietariko bati izan zan, eneko handuesak esaten eban, 12 urtetik goragoko adineko gazteentzat be, Alderdi Sozialistak doakotasuna aldarrikatzen dauela. Momentuz, 12 arteko tarte horretara ino heldu da doakotasuna gehiago gurako zeunki,
Bai, eta, bueno, jarraituko dugu lanean, gora goiatuko ez, baina momentuz, bueno, hau dago, uste dut ito bat dela, mugikurtasuna hobetzeko eta famili laguntzeko zea kompromiso hori berresten dugu, horrekin ez, neurri erabat positiboa, geratzeko etorri da, eta sozialita beti defendatu dugu. Ezin dugu aztu, Eusko Jaurlaritzako garraio saletik sortu zela eta sailburua sozialistak lan nekaezina egin duela realitate bihurtzeko. Bizkaibusek ere bere aldetik alegin handia egin du gizarte politika lehenesteko eta onurak herritarren gana lehen bailen iresteko. Beraz, guarro gaude Bizkaiak aurrera jarraitzen duelako garraio eredu inklusiboa eta erantzunagoa baterantz.
Egin daigun berba orain basogintzeari buruz. Urreratu gaitezan mendietara. Galtzak betelan ibili dalako basogintzarako foru araua sukaldatzen dabilen Bizkaiko Batzar Nagusietako batzordea, makina bat aditu paso dira batzorde hortatik eta irratzaile honetan modu berezian heldu dautzagu errealitate horri berbarako EH Bilduk edo Elkarrekin Bizkaiak proposatutako adituen testigantzak entzunda. Datorren astean Oskar Azkarate etorriko da Baskegurreko ordezkaria besteak beste Alderdi Popularrak, Alderdi Sozialistak edo Eusko Alderdi Jeltzaleak proposatutako adituen artean ba hori dauelako eta basozainak bebai eta bestelako batzuk. Bueno, makina bat eretsi entzun duzu ez batzorde horretan eta atzo bertan dokumentu bat argitaratuten san. Batzar Nagusiek orain 10 eguneko epea zabaldu dabe taldeek dokumentu horreri ekarpenak egiteko. Legegintzaldiko lehen batzorde bereziak baso sektorearen etorkizuneko erronkei eta aukerei heldu deutzie zirriborroak edo dokumentuak 17 proposamen zehatz jasoten dauz, besteak beste, gestiño iraunkorrean oinarrituta, ereduen kombinazioa aitatzen da, espezien diversifikazioa bermatu behar dela, eta ez bakarrik espezie bakar baten zentratzea, eta lurzoruaren babesa aurreikusten dira neurrien artean. Zirriborroa da, ekarpenak etorriko dira, eta foru araua emoten dau, ba, udea heldu orduko prest egongo dala. Eneritz, honetaz, Elkarrekin Bizkaian, zer ertxideko zue?
Bueno, ba, oraingoz ez dugu txosten azakon landu, irakurri besterik ez dugu. Eta horregatik, bueno, zur jokatzen nahi dute. Orduan, bueno, irakurri ondoren esan ditugun sentsazio ba, batzuei buruz hitz egingo dute. Hasiera batean, gure ustez, basogintza sektorearen, bueno, mesedei edo eskaerei oso lotuta dago eta baso kudeaketaren eredua gidatu behar duten gaiak ba, ematen du gomendio hutsak direla eta badirudri edo zein ekarpena arlo horretan baliozkoa dela. Naiz eta batzutan kontrajarriak izan eta zentzu horretan, bueno, ba Foru Aldundiari eta zehazki departamentuko arduradunari eskatu nahi diot txostenaren irizpinean ez bada gutxienez foru arauan ba lehentasunak zeintzuk diren jasotzeko argi eta garbi. Eta jarriko dut adibide bat, txostenean esaten denez baso kudeaketako hainbat ereduk bat egin dezakete. Baina non? Zer proposatzen dute, zer proporzioltasa ez da?
Proporzioltasa.
Baso masa osoa kontuan hartuta. Eta, bueno, jartzen dute hor, ba, aholkuak ematen dute. Eta beraz, guretzat, Podemosentzat garrantzitsua da, irizpide ekonomikoa ez izatea bidea markatzen du.
Hortxe txiko dugu, denborea badoalako aurrera, Eusko Alderdi Jeltzaletik eretxia, Julen Karrionek.
Bai, bueno, gure eritxize da, ba, testu bat lortu gula, ez da txosten hori, hainbat eragilek eta hainbat persona parte hartu da bela, hor, ba, hainbat proposamen jasotzen dira, 17 erratuten espanazen, eta bueno, ba, aztertuteko denpori eteko gula ontxe talde danak eta gure ekarpenak eitzeko. Baina beti, bezen bat eta jente gehiago parte hartu, ikuspuntu ezberdinek hartu, ba, guke ondo ikusten dugu. Oen guri daukigu talde danari, ba, aztertutie esakontasunien testue, eta ba, egun honetan, ba, testue ondo aztertutie, eta ikusten badan, edo goki ikusten badan, ba, ekarpenak eitxe. Orduan, beren tramitazioa jarraitxe, uste dugu dala bidie, baina ona eta berazgarrize dala, ba, hainbete ikuspuntu, da hainbete aditun berbak, ba, bertan jasotie. Horreka beraztuen godubelako, azken finien, ba, foru araue onartuten dan foru arabori.
Besteak beste, erabaki beharko da, momentu honetan indarrean dagoan eukaliptoari esarritako moratoriagaz zer gertatuko dan, basogintzarako foru arau barri horretan. EH Bilduk zer proposatuko dau, Iker Casanova?
Bueno, lehenengo zetabin esan behar dugu, batzorde honen zorrera eta existentzia bera Euskal Herria Bilduren proposaren baten ondorioa dela, eta zorionez beste taldeek ontzat eman zuten, eta aurrera batzorde aurrera jartzeko gehiengoa artikulatu egin zen, eta beraz uste dugu metodologikoki egokia dela gai, oso korapilatzoa delako, konfrontazio haundia dagoelako ere, ezin daukatu gure bazoen kudaketaren ereduen inguruan, eta batzotan inkluso bortitzak, ez, talka ideologiko potenteak hor daudez, eta horregat uste dugu hau hitz egin behar dugula eta bilatu behar dugula alden neurrian akordio berriak nolaiteko basoen bake bat gure lurraldean eutitzeko, ez? Gure lurraldearen, bizkaiaren gehiengoa mendiek eta basoek betetzen dute, gure azaleraren gehiengoa, eta horren kudeak eta lehen mailako arazoa da.
Eta imaginetan dut ez dela erresa izango, ze beste herrialde batzuk aso, beste lurralde batzuk aso konparauta Gipuzkoagaz edo Nafarroagaz, Bizkaian pasetan dana basoaren masa handi horren jaubetza, baso jaube txikiek daukiela eta parte bat txikiak dauzela.
Bai, bai, eta gila da, gaur ez daukagu denbora asko luzatzeko, baina zertzela batzuk emotearen, aipatu zukaliptu gero erantzungo dut, baina gure bazoen jabegoa neurri oso hundi batean, gehiegizko neurri batean pribatua da, eta gainera oso banatuta dagoen jabegoa, o jabegoaren inguruan ere itzein nahi dugu, eta gero kudeaketan inguruan. Ze basoetan ustartzen dira, bi erabilpen zilegiak alde batetik ekonomikoa, eta bestaldetik biologikoa, ze azken finean basoak ere ekosistema bat dira. Eta uste dugu oreka berriak erdietzi behar ditugula, orain arte basoen kudeaketa desorekatua egon dela ustiapen ekonomikoari begira, eta oreka berri bat artikulatu behar dugu. Horrek ez du esan nahi, ustiapen ekonomikoa desagertu behar denik inolaz ere, baina berritu, gaurkotu eta jasangarriagoa bihurtu egin behar dugu, eta ja abaitzeko eukaliptuaren papera kudeaketa berri horretan uste dut mugatu egin behar dela, ez zuaitzori gustatzen zaigulako, baizik eta daukan impactuagatik ingurumenean, lurrean eta orokorrean basoen kudeaketan ez da espezie bat sostengarria dana, eta beste batzuk ere izan daiteke ustiapen ekonomiko baten abia puntu bat, incluso bertako espeziak ere.
Alderdi Sozialistatik ana berta basogintzari begira ze planteamendu deko zua.
A ber, informazio guztia batuta, orain beste elementu tekniko eta lega batzuekin foro araua berri osatu behar da, eta guk espero dugu balioko duela ingurumena konserbatzeko, gizarte eta ekonomia kohesioa lortzeko eta basogintza sektorearen praktika egonkorrak sustatzen laguntzeko, badakigu interes ezbeina daudela eta orekatu behar direla. Hori guztia Bizkaiko eta Euskadiko garapen iraunkorreko eta diversifikazio ekonomiko politikoekin bat etorri behar dela, baita beste arau esparru batzuekin ere, Espainiakoekin eta Europakoekin. Horretan gaude, egutegia hemen jarrita dago, hemendik aurrera, lan egin jarretzeko garatuko dugu, idazpide bakoitza ondo betetzeko.
Lagak ondartzari buruz berbain behar gendu, maiazteko denborarik, betiko lez irratian ordulariak egintzen dau, eta beste momentu baten egingo dugu berba, lagako dunakaz pasaudan horri buruz. Eneritz de Madariaga, Iker Casanova, Julen Carrión, Ana Berta Campo. Eskerrik asko gurean gaur egotea gaitik eta aste goien ona igaro.
Berdin, eskerrik asko zeuri.